ดังนั้นทางสายกลางตรงไหนที่พอเหมาะพอควรนั้นในทางร่างกายท่านต้องใช้สติปัญญาทางโลกเข้ามาประกอบในการคิดในการพิจารณาเมื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินชีวิตตามทางสายกลางแล้วทำให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นตรงนั้นแหละครับเป็นทางสายกลาง
ในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันคนที่มีฐานะดีกับคนที่ยากจนทางสายกลางก็ไม่เหมือนกันในชีวิตของมนุษย์นั้นนะครับเราจะมีทางสายกลางเสมอเช่นเวลาที่ท่านไปโรงพยาบาลแล้วเจาะเลือดตรวจจะเห็นว่าถ้าเราตรวจน้ำตาลในเลือดก็ต้องมีน้ำตาลไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปตรวจเรื่องไขมันก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปรวมทั้งตรวจอื่นๆด้วยนะครับก็มีทางสายกลางของแต่ละเรื่องนะครับดังนั้นในความเป็นมนุษย์นั้นทางสายกลางเป็นสิ่งสำคัญมากและในเรื่องของทางธรรมะนั้นพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องของการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามทางสายกลางเองครับเป็นอันว่าเราได้พูดคุยเรื่องของทางกายว่าทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาพูดเรื่องของทางสายกลางทางด้านจิตใจกันทางด้านจิตใจนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของทางสายกลางที่ความคิดนั่นเองครับเพราะความคิดนั้นเป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าเรารู้จักทางสายกลางของความคิดเราก็สามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็ยังไปควบคุมร่างกายให้เป็นทางสายกลางได้อีกด้วยเอาละครับท่านลองช่วยกันพิจารณานะครับถ้าท่านคิดอยากหรือไม่อยากมากเกินไปดีไหมครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าไม่ดีเพราะจะกลายเป็นความโลภถ้าท่านคิดอยากหรือไม่อยากน้อยเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจเพื่อเห็นภาพชัดตามภาษาของคนทั่วไปชอบพูดคุยกันนั่นคือผู้ที่มีอาการของซื่อบื้อนั่นเองครับรวมความแล้วถ้าอยากหรือไม่อยากมากเกินไปก็ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นถ้าน้อยเกินไปก็แน่นอนครับย่อมเบียดเบียนตนเองและอาจจะทำให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นก็ได้ด้วยเช่นกันครับแล้วตรงไหนนะครับที่ดีความอยากหรือไม่อยากหรือความคิดอยากหรือไม่อยากแค่ไหนถึงจะดีครับท่านคงจะตอบได้ว่าก็ทางสายกลางสิหรือพอเพียงสิสำหรับความชอบหรือไม่ชอบนั้นมากไปหรือน้อยไปดีไหมครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าต้องทางเส้นกลางสิแล้วความกังวลล่ะครับทุกคนเกิดมาต้องมีความกังวลไหมครับท่านคงตอบว่าต้องมีผิดไหมครับที่เราจะกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างตามสมควรท่านคงตอบว่าไม่ผิดคนที่ไม่มีความกังวลเลยดีไหมครับเช่นเวลาจะข้ามถนนนั้นไม่กังวลเลยท่านคงตอบว่าไม่ดีต้องกังวลสิไม่งั้นก็รถชนตายแน่ถ้าทำงานเยอะๆเนี่ยหรืองานที่ต้องเร่งรีบเนี่ยครับเราจะมีความกังวลได้ไหมครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็ได้สิแต่อย่ามากไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปมากไปก็เกิดอาการทุกข์ทางใจที่รุนแรงน้อยไปก็กลายเป็นคนที่ทำงานไม่เสร็จทันเวลาเป็นคนที่เฉยแฉะแล้วความเครียดล่ะครับคนเราเกิดมาต้องมีความเครียดไหมครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็ต้องมีสิก็ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองแต่ถ้ามากเกินไปดีไหมครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าไม่ดีมันเป็นทุกที่รุนแรงนะครับคนเราเวลาเครียดและน้อยเกินไปล่ะครับก็ไม่ดีเพราะทำให้เราไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงผลักดันให้ทำสิ่งที่ควรทำนะครับดังนั้นความอยากไม่อยากชอบไม่ชอบกังวลและความเครียดนั้นเกิดจากความคิดของใครครับของเราเองดังนั้นถ้าจะดำเนินชีวิตตามทางสายกลางเราต้องมีสติดูแลความคิดของใครครับก็ดูแลความคิดของเราอย่าให้คิดอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบกังวลและเครียด
มากเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปให้พยายามมีสติดูแลความคิดให้เป็นทางสายกลางนั่นเองครับเมื่อเราสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางทั้งทางโลกทางธรรมได้ก็ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งจิตใจและร่างกายได้ตามสมควรกับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคลรวมทั้งเหตุปัจจัยอื่นๆด้วยท่านฟังครับการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ซึ่งมีข้อปฏิบัติ8ข้อหรือ8ประการนั้นเป็นไปเพื่อทำให้เราสามารถปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามทางสายกลางนั่นเองครับการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางจึงทำให้พ้นจากความชั่วคือพ้นจากการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็พ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนี่แหละครับคือนิโรธแล้วก็เช่นเดียวกันครับคือนิพพานด้วยครับเป็นอันว่าทางสายกลางนี่คือนิพพานนะครับท่านผู้ฟังครับก็หวังว่าท่านคงจะเข้าใจและสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงซึ่งเป็นประโยชน์มากทั้งทางโลกและทางธรรมเลยครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของปฐมเทศนาซึ่งเป็นเรื่องของทางสายกลางพุทธเจ้าตรัสสอนว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาหมายถึงทางสายกลางปฏิปทาคือข้อปฏิบัติความหมายในที่นี้ก็หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อทำให้สามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางพระองค์ท่านตรัสต่อไปว่าเราได้ตรัสรู้แล้วทำดวงตาปรีชาญาณให้สว่างในที่นี้ก็คงจะหมายความว่าพระองค์ท่านได้ตรัสรู้เรื่องของวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางขยายความของคำว่าตรัสรู้คือทำดวงตาปรีชาญาณให้สว่างคือในสมัยพุทธกาลคำว่าดวงตาคือความแจ้งชัดเห็นชัดเหมือนกับดวงตาเราเห็นเนี่ยนะครับเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมปรีชาญาณคือปัญญาในความหมายก็คือพระองค์ท่านทรงเกิดปัญญาที่สว่างสว่างคือแจ้งชัดตาเห็นในที่สว่างแจ้งชัดหรือปัญญาเห็นอย่างแจ้งชัดก็มีความหมายเดียวกันนะครับและทรงขยายความต่อไปว่าเป็นไปเพื่อความสงบระงับความสงบระงับในที่นี้ก็คงจะหมายถึงความสงบระงับจากความคิดที่เป็นอกุศลหรือสงบระงับจากความโลภความโกรธหรือสงบระงับจากโลภโกรธนั่นคือสงบจากอกุศลทั้งปวงนะครับซึ่งมาจากความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองการทำปรีชาญาณให้สว่างก็คือการทำปัญญาให้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราเห็นอะไรแล้วแต่ในที่สว่างคือทำให้เห็นอย่างแจ้งชัดตามความเป็นจริงนั่นเองครับปัญญาของวิชาการในพุทธศาสตร์ก็คือการมีวิชาการมีวิชาก็คือฝั่งตรงข้ามกับคำว่าหลงหรืออวิชชาการตรัสรู้ของพระองค์ท่านก็คือการดับความหลงนั่นเองผลของการดับความหลงได้จึงทำให้สามารถดับความโลภและความโกรธนั่นเองแล้วทรงตัดต่อไปว่าเพื่อความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งก็คือความรู้ไม่ใช่การหลงเชื่องมงายนะครับเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นได้แจ้งชัดเห็นอย่างจะและเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจ4เองครับนั่นคือการที่พระองค์ท่านทรงตัดเล่าเรื่องของภาคปฏิบัตินั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางได้โดยพงเองนะครับจึงทำให้พงท่านตรัสรู้หลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ก็แน่นอนนะครับพงท่านต้องตรัสรู้เรียงลงมาตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธและลงเอยตรงที่มรรคนี่แหละครับที่พงท่านทรงเล่าว่าพงท่านตรัสรู้ว่าเพราะข้อปฏิบัติอย่างนี้จึงสามารถดับหรือกำจัดความทุกข์กำจัดสมุทัยเข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานเองครับพระองค์ท่านทรงตัดลงท้ายว่าคือสิ้นตัณหาเครื่องรัดรึงนะครับก็หมายความว่าพระองค์ท่านพ้นจากตัณหาที่ไหนครับ
ที่ความคิดคือพระองค์ท่านทรงไม่คิดด้วยตัณหาหรือไม่คิดอกุศลอีกแล้วนั่นแหละคือนิพพานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เพื่อไม่ให้คิดอกุศลอีกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเป็นว่าขณะนี้ท่านได้สัมผัสกับเรื่องของปฐมเทศนานะครับที่อยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือเรื่องราวที่พระองค์ท่านได้ตรัสสอนปัญจวัคคีย์นะครับพระองค์ท่านตรัสสอนเรื่องของข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงทางสายกลางโดยทรงเล่าว่าพระองค์ท่านตรัสรู้อย่างนี้แหละในเรื่องข้อปฏิบัติจึงทรงสามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางนั่นคือเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีตัณหาที่รัดรุนที่จิตใจและก็เข้าถึงนิพพานนิพพานก็คือไม่มีตัณหาหรือความดับทุกข์หรือนิโรธเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกเรียกสติกลับคืนมาท่านจะฝึกในท่าไหนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมหรือตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นแม้ขณะที่เรากำลังทำงานอยู่หรือขณะที่พูดคุยอยู่ก็สามารถฝึกเรียกสติกลับคืนมาได้ขณะนี้ขอให้ท่านฝึกในขณะลืมตาก็ได้นะครับหลับตาก็ได้ตามความเหมาะสมโดยตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเรียกสติคืนมาโดยการหายใจให้แรงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้ลมหายใจปะทะรูจมูกแรงขึ้นจะได้รับความรู้สึกได้โดยง่ายเริ่มต้นในการหายใจเข้าให้แรงสักนิดนึงแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าผ่านเข้าที่บริเวณรูจมูกรู้ตลอดสายเลยนะครับว่าผ่านเข้าโดยตลอดแล้วก็รู้ตลอดเวลาที่ลมหายใจผ่านออกที่ตรงบริเวณรูจมูกเป็นการรับรู้ความรู้สึกที่เบาๆสบายๆไม่ต้องเร่งรัดตนเองหรือไม่ต้องไปเพ่งจนมากเกินไปนะครับให้เป็นทางสายกลางคือพอเหมาะพอควรเองท่านอาจจะเรียกสติคืนมาโดยการหายใจเข้าและออกเพียงครั้งเดียวก็ได้หรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ถึงขั้นเข้าสมาธิเป็นเพียงแค่มีสติกลับมาที่รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกท่านเองการทำอย่างนี้เป็นการทำให้ท่านกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็เจริญสติโดยการมีฐานหลักของสติต่อเนื่องกันไปพอผมบอกว่าให้ลงมือปฏิบัติท่านก็หายใจเข้าแล้วก็ออกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยการพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านจะต้องมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขอเพียงใช้คำว่าพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องขอให้ท่านเริ่มลงมือปฏิบัติได้แล้วครับครับขณะนี้ท่านมีสติอยู่กับฐานหลักของสติแล้วก็ตั้งใจฟังผมสักครึ่งหนึ่งโดยประมาณก่อนที่จะพูดเรื่องต่อไปก็อยากจะให้ท่านลองประเมินผลดูว่าในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านมาท่านพอจะสำรวมความคิดแล้วก็ดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลไม่ให้คิดอกุศลได้หรือไม่หรือท่านมีสติในการดูแลความคิดของท่านที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือดูแลความคิดของท่านให้เป็นไปตามทางสายกลางได้หรือไม่ท่านจะสังเกตว่าถ้าท่านทำได้ก็แสดงว่าท่านนั้นได้ดำเนินชีวิตตามทางสายกลางแล้วแต่เป็นช่วงสั้นๆหน้าที่ของท่านก็คือต้องพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆเพื่อสำรวมความคิดแล้วคอยดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลนั่นแหละครับคือการตั้งเจตนาว่าจะดำเนินชีวิตตามทางสายกลางเพราะถ้าทำได้เช่นนี้ก็ถือว่าไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของนิโรธต่อกันนะครับพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลาย
นิโรธเป็นดังนี้คือการสำรอกตัณหาความดับตัณหาการสละตัณหาการบอกคืนตัณหาความหลุดพ้นจากตัณหาความไม่มีอะไรในตัณหาทั้งปวงท่านฟังครับท่านคงจะได้ยินคำว่าตัณหาซ้ำกันถึง6ครั้งเข้าใจว่าที่พระองค์ท่านตัดซ้ำถึง6ครั้งก็เพราะว่าพระองค์ท่านมีพระประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังซึ่งมีพื้นฐานของความรู้และพื้นฐานทางสังคมที่หลากหลายได้เข้าใจเนื้อหาที่สำคัญว่าภาวะนิโรธหรือความดับทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากการไม่มีตัณหานั่นเองดังนั้นเรื่องของนิโรธหรือความดับทุกข์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของวิชาพุทธศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของการไม่มีตัณหานั่นเองพระอรหันต์ก็คือบุคคลที่ไม่คิดอกุศลหรือไม่มีตัณหาหรือไม่คิดด้วยตัณหานั่นเองรวมความแล้วนิโรธง่ายนิดเดียวนะครับคือภาวะที่ไม่มีความทุกข์ทางจิตใจอันเนื่องจากไม่คิดด้วยตัณหาหรือไม่มีตัณหาหรือไม่คิดอกุศลนั่นเองเรื่องของการไม่มีตัณหานั้นเกิดขึ้นณชาติไหนครับท่านคงตอบได้ทันทีนะครับว่าเกิดขึ้นณชาติปัจจุบันและก็ณปัจจุบันขณะในชาติปัจจุบันนี่เองครับการที่เราเจริญสติการที่เราเจริญสมาธิหรือเรียกรวมๆว่าการเจริญกรรมฐานนั้นเป็นการมีสติและมีสมาธิเพื่อการควบคุมความคิดและหยุดความคิดณปัจจุบันขณะนั่นเองครับความดับทุกข์จึงเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะเราชาวพุทธแท้เราก็ต้องกำจัดความชั่วและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความชั่วหรืออกุศลณปัจจุบันขณะนี้เองหรือใช้คำย่อๆว่าเราจะดับความทุกข์ในอริยสัจ 4ณปัจจุบันขณะนี้เองไม่ต้องห่วงชาติหน้านะครับถ้าชาตินี้เราจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสชาติหน้ามีเราย่อมไปสู่สุคติแน่ๆครับชาติหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะเราเข้าถึงภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความชั่วและความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วรวมทั้งเราเข้าถึงภาวะของจิตใจที่เป็นบุคคลที่ประเสริฐเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของนิพพานที่พระเจ้าตรัสสอนว่าเกี่ยวข้องกับคำว่านิโรธอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธด้วยการคลายออกจากตัณหาได้โดยไม่เหลือนั่นแหละคือนิพพานสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอุปทานพบใหม่จึงไม่มีเรามาขยายความกันนะครับพระองค์ท่านตรัสสอนว่าเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับว่าเพราะตัณหาสิ้นจึงนิโรธที่สำคัญคือต้องดูประโยคต่อไปนะครับว่าจึงนิโรธด้วยการคลายออกจากตัณหาได้โดยมิเหลือนั่นแหละคือนิพพานครับประโยคนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดว่านิโรธนั้นเกิดจากไม่มีตัณหาเหลืออยู่นั่นแหละก็คือนิพพานหรือย่อๆก็คือว่านิโรธก็คือนิพพานนิพพานก็คือนิโรธเพราะตัณหาสิ้นไปนั่นเองท่านฟังครับนิพพานเป็นคำเดียวกับคำว่านิโรธแต่ต้องเป็นนิโรธในอริยสัจ 4แล้วก็ถ้าเป็นนิพพานก็ต้องเป็นนิพพานในอริยสัจ 4นะครับเพราะถ้าเป็นนิพพานของคนในสมัยพุทธกาลที่ไม่ใช่ชาวพุทธแท้ก็จะเป็นนิพพานอีกรูปแบบนึงไม่หมายถึงนิพพานณชาติปัจจุบันเรื่องของอริยสัจ 4ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นและพงท่านเข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานได้นั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นณชาติปัจจุบันของพระองค์ท่านและณปัจจุบันขณะในชาติปัจจุบันนี่เองครับ องค์ท่านตัดต่อไปว่าสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอุปาทานครับตรงนี้ก็มีความชัดเจนนะครับว่าสำหรับภิกษุในสมัยพุทธกาลเป็นภิกษุที่เป็นชาวพุทธแท้คือมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องอริยสัจ 4มีศรัทธานำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็บวชเพื่อที่จะศึกษาและปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่เรื่องของอริยสัจ 4อย่างจริงจังดังนั้นภิกษุในสมัยนั้นจึงเข้าถึงภาวะนิพพานกันมากเพราะได้เรียนรู้โดยตรงจากพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจึงทำให้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างตรงประเด็นและเข้าถึงนิพพานณปัจจุบันชาติและปัจจุบันขณะของชาติปัจจุบันนั่นเองการที่พระองค์ท่านตรัสว่าสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอุปทานก็คือเป็นบุคคลที่ไม่คิดอกุศลนั่นเองลงความแล้วเรื่องของตัณหาและอุปทานก็เป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มของความโลภและความโกรธภาวะนิพพานจึงเกิดขึ้นจากการไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานหรือไม่มีความโลภและความโกรธซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดอกุศลนั่นเองสำหรับวรรคสุดท้ายที่พระองค์ท่านตรัสว่าภพใหม่จึงไม่มีเรื่องของภพใหม่นี้เป็นเรื่องของภพทางจิตใจถ้าท่านอยากที่จะทราบในเรื่องนี้ก็กรุณาอ่านหรือฟังเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่ผมได้เขียนในหนังสือแก่นธรรมรวมทั้งซีดีแก่นธรรมอาจบรรจุไว้ในซีดีแผ่นนี้แล้วก็ได้นะครับคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทครับก็คงขอสรุปอีกนิดนึงครับสั้นๆว่าเรื่องของนิโรธก็คือนิพพานนิพพานก็คือนิโรธแต่ต้องมีวงเล็บนะครับเป็นนิโรธหรือนิพพานในอริยสัจ 4เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นนิโรธหรือนิพพานที่แท้จริงและทั้งนิโรธและนิพพานนั้นเกิดขึ้นจากการไม่คิดอกุศลอันเกิดจากผลของการปฏิบัติธรรมในอริยสัจ 4นั่นเองครับจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสดังนั้นชาวพุทธมีหลักปฏิบัติง่ายครับคือให้ทุกท่านมีความเพียรมีสติในการที่จะดูแลจิตใจของท่านนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของคุณสมบัติของนิพพานกันนะครับผมจะขอยกตัวอย่างเพียงแค่3ตัวอย่างความจริงมีตัวอย่างเยอะเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องย่อๆกันครับในหัวข้อที่1พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนนี่คือหัวข้อที่1ผมพูดซ้ำอีกนะครับว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนครับเราก็ต้องมาศึกษาว่าพระองค์ท่านตรัสสอนนั้นตรัสสอนในขณะที่พระองค์ท่านทรงอยู่ในภาวะนิพพานณปัจจุบันชาติแล้วก็ณปัจจุบันขณะของชาติปัจจุบันนี่เองและพระองค์ท่านก็เสวยความสุขอย่างยิ่งการเสวยความสุขอย่างยิ่งของพระองค์ท่านนั้นก็เพราะไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนกิเลสคืออะไรครับท่านคงทราบดีว่ารากเหง้าของกิเลสคือโลภโกรธหลงในภาวะที่พระองค์ท่านทรงอยู่ในภาวะของนิพพานนั้นพระองค์ท่านนั้นทรงไม่คิดอกุศลจึงไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนครับเห็นไหมครับภาวะนิพพานคือภาวะที่มีความสุขแต่ไม่ใช่สุขทางโลกหรือสุขแบบที่ชาวโลกเขาสัมผัสแต่เป็นความสุขทางจิตใจที่จิตใจนั้นสงบจากความโลภความโกรธความหลงหรือจากภาวะของความคิดที่เป็นตัณหาหรืออุปทานโดยย่อก็คือเป็นภาวะของจิตใจที่มีความสุขสงบซึ่งเกิดขึ้นจากขณะนั้นไม่คิดอกุศลนั่นเองครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่นำเสนอนะครับลองมาฟังหัวข้อที่สองพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านิพพานศูนย์อย่างยิ่ง เพราะนิพพานว่างจากกิเลสหรือไม่มีเชื้อไฟอีกเลยคำว่าศูนย์ในที่นี้ไม่ใช่ศูนย์หายนะครับคือไม่ใช่ว่าพอเข้าถึงภาวะนิพพานแล้วศูนย์หายไปเลยไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าถึงภาวะนิพพานพระองค์ท่านและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้สูญหายไปไหนพระองค์ท่านและพระอรหันต์ทุกท่านก็ยังดำเนินชีวิตเช่นคนปกติคือมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลัดพรากแล้วก็ไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาในบางเรื่องนะครับนี่คือเรื่องปกติที่ทุกคนพึงมีพึงเป็นแต่นิพพานของพระองค์ท่านนั้นศูนย์อย่างยิ่งนั่นคือศูนย์เพราะนิพพานว่างจากกิเลสหรือไม่มีเชื้อไฟเลยก็หมายความว่าเป็นการสูญจากกิเลสครับแล้วก็ไม่มีเชื้อไฟหรือความร้อนหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในพระทัยขององค์ท่านและในจิตใจของพระอรหันต์นั่นเองครับเป็นนั้นว่านิพพานนั้นสูญอย่างยิ่งเพราะไม่คิดอกุศลนั่นเองครับในหัวข้อที่3ของการนำเสนอนะครับพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่านิพพานสงบอย่างยิ่งเพราะสงบระงับสังขารทั้งปวงสังขารในที่นี้ก็คือมโนสังขารหรือการคิดปรุงแต่งนั่นก็คือการไม่คิดปรุงแต่งอกุศลนั่นเองครับเป็นที่สละคืนอุปทานทั้งปวงคือไม่มีอุปทานอยู่ในความคิดอีกเลยเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกิเลสเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสทั้งปวงครับก็ขอขยายความอีกครั้งนะครับว่านิพพานสงบอย่างยิ่งก็เพราะว่าไม่คิดปรุงแต่งอกุศลอีกเลยนั่นคือระงับสังขารที่เป็นอกุศลสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลและทรงขยายความว่าเป็นที่สละคืนซึ่งอุปาทิหรืออุปทานทั้งปวงคือไม่มีการคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกิเลสเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสทั้งปวงดังนั้นเรื่องของความสงบนั้นก็คือไม่โลภไม่โกรธรวมทั้งไม่คิดด้วยตัณหาและอุปาทานโดยภาพรวมก็คือเป็นที่ดับสนิทแห่งกิเลสทั้งปวงคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงครับพระอรหันต์ก็เป็นบุคคลที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงส่วนเรานั้นยังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ยังคงมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งเราต้องพยายามกำจัดให้หมดไปเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานเองครับครับจะเห็นว่านิโรธหรือนิพพานนั้นถ้าอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4แล้วเป็นความหมายเดียวกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อของคนในสมัยต่างๆก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคลที่สำคัญคือนิโรธหรือนิพพานในอริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อย่างชัดแจ้งตามความเป็นจริงที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้มิฉะนั้นแล้วเราจะหลงทางซึ่งเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันเราก็หลงทางกันพอสมควรคือมุ่งมั่นที่จะทำบุญทำทานเพื่อเข้าถึงนิพพานณชาติหน้าแต่การแสดงออกของพระองค์ท่านและพระอรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนนั้นเป็นการเข้าถึงภาวะนิโรธและนิพพานณชาติปัจจุบันและณปัจจุบันขณะในชาติปัจจุบันนี่เองดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วก็นำเอาหลักธรรมนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการประเมินผลว่าในชั่วโมงนี้ในเช้านี้ในบ่ายนี้หรือในวันนี้หรือในอาทิตย์นี้หรือในเดือนนี้ท่านเข้าถึงภาวะนิพพานได้บ้างหรือเปล่าและเข้าได้ต่อเนื่องเพียงใดที่สำคัญคือต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องและไม่ใช่ต่อเนื่องเพียงแค่วันนั้นวันนี้เราต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องชั่วชีวิตนั่นแหละคือความไม่ประมาทที่เราจะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องและทำให้ท่านเกิดความมั่นใจว่า ถ้าชาติหน้ามีเราต้องไปสู่สุคติแน่ๆเพราะจิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผ่องใส